zvířata.
Máme rádi zvířata, 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 protože jsou chlupatá a mají hebkou srst.
Po 9. hodině už vás vítám u pořadu Máme rádi zvířata. Dnes to nebudou tak úplně klasická zvířata, protože tématem dnešního dílu je hmyz, konkrétně včely. K mikrofonu jsem si proto pozvala včelaře pana Jiřího Kazimoura. Dobrý den.
Dobrý den.
Možná nám na úvod řekněte, jaké druhy včel se u nás vůbec objevují.
My tady pochováme vlastně z hlediska druhů, tady chováme hlavně krajinskou včelu. U nás se může ještě objevit třeba nějaká bachaňská včela, nebo se může objevit vlastně nějaká kavkazská, záleží samozřejmě, co by se mohlo případně i z jiných zemí převést, ale samozřejmě bez veterinárního v podstatě potvrzení se sem nic dovážet nesmí, takže hlavně ta krajinka u nás se rozchová.
Jak to funguje, pokud bych se rozhodla začít včelařit, tak co všechno k tomu potřebuje, ten základ je asi mít nějaký úl, nějaký prostor a roj včelí.
Takže samozřejmě, když chci začít včelařit, tak jednak bych si měl něco potom získat z hlediska té teorie. Jo, nejideálnější je se spojit místní organizací svazu Českého svazu včelařů a sehnat si takový nějakého patrona, který ze začátku nám pomůže, poradí. Pořídíme si samozřejmě úl. Budeme potřebovat, buď můžeme včelky mít na vlastním pozemku, tam je třeba samozřejmě se domluvit se sousedama, aby jsme zase měli od nich i souhlas, anebo další možnosti dneska třeba i Lesy České republiky nabízí, že můžou po dohodě vlastně s tím správci si tam lidi umístit včelstva přímo do jejich prostorů.
A když těch včelstev budu mít více, tak jako vy máte tady, tak je tam nějaká konkurence, zabíjí se třeba ty včely mezi sebou, pokud se jedna splete, vleze do jiného úlu?
Tak konkurence tam není, tam je otázka samozřejmě akorát za včelení dané oblasti, to znamená, že když by to šlo přes včelení, tak pak ty včelky tam budou mít málo pastvy, to je jedna věc. Jinak problém je trošku podzimku, když v podstatě už ta snůška končí, když včelaři krmí, takže když jsou v sousedi vedle sebe, tak by se měli domluvit, začít krmit tak nějak na stejně, aby potom ty jedny včelky začaly vylupovat druhý, může se dojít k té loupeži.
Mě fascinuje, jak přesně vědí, kam se mají vrátit. Je to asi nějaký instinkt, nebo je to o inteligenci? Jak oni poznají, do kterého úlu mají zalézt, který ten vchod jim patří?
Takže včelky samozřejmě při výletu poprvé z úlu se řídí sluníčkem, jak se lidově říká, v dnešní době si seřídí to svou GPSku a v podstatě se vrací na to samé místo, to je jedna věc. A druhá věc v podstatě je i feromon matky, protože ta matka v podstatě to včelstvo řídí, takže i na to reagují. To znamená, že když třeba posuneme úl, řeknu o půl metru nebo o metr dál, tak ty včely mají z začátku snahu furt se vracet na to samé místo, ale postupně se samozřejmě zorientují a vrátí se. V době samozřejmě snůšky, když jedna včela, která nese sladinu, zalítne do druhého úlu, takže tam zase ta stráž na tom česně není tak důležitá jako na podzim třeba, takže ty včely v podstatě ji tam pustí, tam problém není.
My jsme nedávno naproti Českému rozhlasu v Českých Budějovicích zažili, jak to vypadá, když se včely začnou rojit. Stalo se tak na protější zahradě. Pán majitel okamžitě volal hasiče, kteří ten roj sebrali a odnesli pryč. Je tento postup správný, pokud se mi na zahradě rojí včely a já se bojím přiblížit? Jak se mám zachovat? Koho volat jako prvního?
Takže samozřejmě v současné době to mají zapovinnost hasiči, případně sbírat roje, ale v hasiči třeba i v těch Budějovicích spolupracují s členy z Českého svazu včelařů, jinak i členové na svých stránkách mají kontakty. Takže pokud nemusíte volat ani hasiče, stačí, když se najdete třeba kontakty na nějakého včelaře nebo případně znáte v okolí nějakého včelaře a ten samozřejmě vám ten roj sebere, tak si se s ním domluvíte. Většinou i ty hasiči spolupracují s těma včelařema, než se ty včely zlikvidují, takže je lepší je sebrat a udělat z nich další.
A jak takový roj vlastně vzniká? Matka si někam sedne a kolem ní se narojí včely, nebo proč to je? Proč se rojí někomu na zahradě najednou z ničeho nic včely?
Takže rojení je v podstatě přirozená vlastnost včelstev, to znamená, že včelař může akorát ovlivnit tu rojivost, ano, nemůže ji zcela zničit. To znamená, že pokud ty včelky mají málo prostor nebo potřebují vyměnit matku, nebo případně je tam větší množství vlastně těch zavřeného plodu, zavíčkovaného než otevřeného, nemají ty mladušky kam dávat mateří kašičku, tak potom dojde k tomu, že vlastně včelky postaví matečník, to je taková velká miska, do toho dají velký množství mateří kašičky, matka tam naklade oplozené vajíčko a z toho oplozeného vajíčko se pak postupně, je z toho larvička, až se to zakuklí a vlíhne se z toho za 17 dní nová matka. Zhruba tak 4-5 dní, než se vlíhne nová matka, když už je zavíčkovaný ten matečník, tak ta stará, když je ideální počasí, tak opouští s těma létavkama úl a v podstatě vzniká z toho ten roj. Když je ta starší matka, tak většinou si sedne blízko to někde toho úlu, ale může samozřejmě odlítnout i někam dál.
Jak daleko vůbec ty včelky létají za potravou? Jak daleko se vydávají, jaké jsou cestovatelky?
Takže včely běžně doletnou v okruhu těch 2 kilometrů, ale můžou lítat řádově podle průzkumu i 5 kilometrů. Jo? Záleží zase, kde ta snužka je, jak je intenzivní.
Čtvrteční magazín Máme rádi zvířata o včelách pokračuje. Povídáme si s Jiřím Kazimourem, včelařem, a začneme jednou pověrou. Říká se, že krystalický med je něčím špatný. Setkáváme se s těmito názory velmi často. Udělejme tomu přítrž a řekněme, jak poznat ten správný med. Je ten krystalický opravdu něčím méně cenný?
Takže krystalizace medu je v podstatě přirozená vlastnost. Naopak, když si koupíte med, který vám nekrystalizuje, tak tam může už být nějaký problém z hlediska teplného zpracování, případně pravosti medu. To znamená, že když vytočíme vůbec teď na jaře to, co se vytáčí vlastně v této době, to znamená po odkvetení řepky se vytáčí vlastně ta první snužka, takže tam je většina medu květového a ten med vám během týdne, 14 dnů většinou zkrystalizuje. Jo? Dá se s tím udělat jedna věc, aby to nešlo do těch hrubých krystalů, že se dělá takzvaný pastovaný, nebo šlehaný, nebo míchaný med. Takže ten med vlastně, když ho dáme do nějaké nádoby, každý den s ním zamícháme, musíme s tím míchat, ale samozřejmě, aby jsme tam dostali nějaký větší množství vzduchu, v kterém je voda, to znamená neho ušlehat mixéru. A v podstatě z toho narušíme tu hrubou krystalizaci a ten med vlastně zkrystalizuje v jemných krystalech a vznikne z toho pasta, která je perfektní hlavně pro děti, to krásně namaže na chleba a neteče to. Takže to je jedna věc. Samozřejmě medovicový med už krystalizuje pomaleji, takže tam zase záleží na procentu v tom medu, kolik je tam medovicového, takže třeba když je tam větší procento medovicového medu, tak v teplotě pokojové vám ten med může vydržet, aniž vám i zkrystalizuje.
Všichni známe situaci, kdy v zimě je medu nedostatek, vydáváme se pro něj do supermarketu a vidíme tam takové ty syrupoidní, ty velmi tekuté medy. To má asi s medem málo společného.
V podstatě prodejci dneska a v obchodníci, aby ten med zase jim naspátek nekrystalizoval, takže oni ten med zahřejou, překročí tu 40-stupňovou teplotu, vytáhnou to na 60, na 70. Rychle to sice pak schladí, ale tím pádem už nějaké ty látky v tom užitečné zlikvidují a ten med už není tak kvalitní jako od včelaře.
Rozsekněme jeden mýtus. Je lepší sladit si čaj medem anebo klasickým cukrem? Někteří lidé tvrdí, že v tom vůbec žádný rozdíl není, že v podstatě med rovná se cukr.
Takže určitě med z hlediska stravitelnosti je daleko lepší než řepný cukr. Od jak živá lidi sladili medem, ještě když se začal cukr vyrábět, takže ten je určitě lepší stravitelný, dává vám víc energie, takže lepší určitě sladit medem.
Vy jako včelař vlastně velmi často riskujete včelí bodnutí, určitě jste jich už hodně dostal. Řekněte mi, co se odehrává v organismu včely v okamžiku, kdy probodne lidskou kůži. To, že umírá, to je známým faktem.
Takže včelka v podstatě tím žihadlem se brání samozřejmě a když nás píchne na rozdíl od vosy nebo od strčně, tak v podstatě si s tím žihadlem, protože má nám takový vlastně zobáček, tak si vytrhne vlastně ty vnitřní orgány a tudíž nám ta včelka zajde, když to vosa nebo strčně přežije.
Mají vůbec včely v přírodě nějaké přirozené nepřátele? Ono se řekne, včelka je ozbrojená žihadlem, každý se jí bojí, ale asi to tak úplně nefunguje. Určitě je nějaký hmyz nebo někdo, kdo včelky loví.
Takže z hlediska hmyzu včelky loví vlastně sršně, ty jsou schopní vlastně tu včelku chytit a sníst. No a samozřejmě v našich teda podmínkách ne, ale tam, kde jsou medvíci, tak samozřejmě i ty medvědi můžou tím včelám vlastně jít na met a ty včely likvidovat. Máme třeba na Slovensku, už to není když u nás.
A včely u nás také likvidují různé choroby, roztoči, už tolikrát zmiňovaná varroáza. Co dalšího třeba může včely postihnout?
Takže z dalších nemocí může samozřejmě dojít k nakažení vlastně morem včelího plodu, takže to je taky docela dost akutní věc. A potom samozřejmě ještě problém s nosemou. Dneska máme nosemu apis jako dřív a nový druh nosemy cerané. No a v podstatě další nepřítel, který nám přijel ze zámoří, už je v Itálii, tak je, se tomu říká tumida. Anglicky, že jo, a český název to má leskáček úlový, který samozřejmě se dostane do včelstva, tak konzumuje všechno, včetně dřevěných úlů, takže doufejme, že se nám to sem nedostane.
Je možné včely ochočit nebo poznají oni nějakým způsobem, že přišel ten jejich včelař a nevrhají se na něj v takové míře?
Tak vyloženě si na člověka nezvyknou. Včely v podstatě reagují na pohyby, reagují samozřejmě i na zvuky. To znamená, včelař by se měl být vždycky se chovat klidně, jo, rozvážně. Nesmí samozřejmě pouštět rámečky se včelama a podobně nějakým škodit. A samozřejmě reagují na to, i když nějakou včelu člověk nějakým způsobem zamáčkne a podobně. A nedá se říct, že by vloženě byli na to člověka nějakým způsobem zvyklí, ale spíš jde o to chování. Ano? Takže reagují i samozřejmě na pot. Lidi, kteří přijdou v podnapilém stavu, tak by neměli jít do úlu, to reagují na ten alkohol. Takže jsou schopni tyhle ty věci nějakým způsobem rozpoznat, ale těžko poznají vloženě svého pána.
Tak to byla trocha teorie a už po písničce zamíříme přímo mezi včely. Vážení posluchači, jak jsem slíbila, tak s pořadem Máme rádi zvířata se teď vydáváme mezi včely s naším hostem, s panem Jiřím Kazimourem, včelařem. Teď míjíme velkou včelařskou maringotku. Na jejím boku vidíme cedulky s nápisy nepovolaný vstup zakázán a také pozor včely. Teď už stoupáme po malých schůdkách nahoru, odemykáme. A právě teď už, milí posluchači, vcházíme do včelařské maringotky mezi úly. A abych nedostala nějaké to včelí žihadlo, tak mě pan Jiří Kazimour hned u vstupu vybavil speciální včelařskou kombinézou. Dostávám také rukavice a včelařskou kuklu se sítí.
Takže teď rozdělávám kuřák. A v podstatě kuřák používáme z toho důvodu, že včelky se bojí v podstatě přírodních živů. To znamená, bojí se ohně a bojí se vody. Když my na ně pokouříme, tak oni vlastně sednou na rámky, nepůjdou na nás.
Tak já vidím, že vy zatápíte do kuřáku platem z vajíček. Můj strýc používal nějaké dřevo. Vy už teď taky odlamujete dřevo.
Ano, ano.
Záleží na tom, čím zatopíme včelkám?
Takhle, v podstatě na vykuřování se používá takzvaný strouchnivý dřevo, neboli trout. Buď se to zapálí vlastně nějakým papírem a tady vlastně ty plata z těch vajíček jsou lepší než papír, že to lepší chytne. Ale pak už vykuřovat budeme samozřejmě tím dřevem, strouchnivým s tím troutem.
Tak a my máme hotovo, už se nám kouří z kuřáku, tak. Měchem ještě rozmícháme. Rozebíráme jeden z úlů, odkládáme postupně jeho vrstvy a odkrývají se útroby. Já jsem doslova obrněná, mám na sobě včelařskou kuklu, rukavice, ale včelky vypadají naprosto klidně. Čím to je? Sedí v úle, nelítají na nás?
Vždycky tu agresivitu včelek určuje matka, takže pokud má někdo včely agresivní, tak stačí měnit matku a ty včelky za mírnou, že jo, a z mírnýho chovu a oni se zase sklidní.
A kdy vy osobně jste dostal naposledy žihadlo?
No tak určitě jsem žihadlo dostal asi v podstatě o víkendu, když jsem doma vybíral med. Nějaký občas člověk dostane, ale není to zase na denním pořádku.
A říká se, že včelaři už jsou vůči těm žihadlům od včelek imunní. Myslíte, že to opravdu platí, že to takhle funguje, že pokud včelař dostane už několik desítek těch žihadel včelích za život, tak si na to může zvyknout?
Tak určitě si zvykne, ale v podstatě ty včely v tom jedovém váčku v podstatě vylučují to, co v přírodě je negativního. Jo? To znamená, že i tam v těch oblastech, kde je to ovzduší nezrovna ideální, tak včelky přesto vyrábí kvalitní med. A to samé pesticidy, když někde jsou na kytkách, takže záleží, co je v tom včelím žihadle. Může se samozřejmě i včelaři stát, který není v podstatě nějakým způsobem alergický, že po bodnutí může otect více. Jo? I to se může stát.
Tak a my jsme mezi tím rozebrali úl do úplného jádra, středu. A vidíme tady...
To jsou to rámky a na těch rámkách jsou vlastně plásty, takže my to rozebereme a já vám v podstatě ukážu všechno, co v tom úle je.
Tak teď opět vykuřujeme včelky, aby se nám uklidnili.
Se přikryjeme, aby jsme tolik nerušili, takže můžeme plachetkou přikrýt. Tím pádem v podstatě...
Dáme jim dobrou noc.
Dobrou noc ne ještě, ale... Teď použijeme další nástroj, to je rozpěrák. Takže rozpěrákem si v podstatě odmačkujeme rámečky, protože včelky nám pomocí propolisu přitmelí ty rámky k úlu. No, k tomu nástavku.
Já už začínám slyšet bzučení trochu. Už se asi zlobí.
Ne, nezlobí, oni jsou hodní. Ale ozývají se samozřejmě, to přirozené. Tak a postupně budeme dávat rámečky, kde si ukážeme, co všechno v tom včelím společenství žije a jak to v tom úle všechno vypadá.
A uvidíme i matku?
Uvidíme i matku. Tady vlastně vidíme nahoře na tom rámku, to okrajový rámek, takže tady jsou zásoby. Tady pak máme v podstatě pyl.
A je zajímavé, že některé včelky mají ty váčky nebo na těch nožičkách pyl oranžový, některé žlutý.
Záleží, z jakých stromů to nosí. Jo? Jak říkám, nosí to z lip a nosí to teď i z dostružin, z malin pro mě. Jo? Tady vidíme třeba to, co je označený, protože minulý týden jsme tu byli s dětma a učili jsme se značit trubce. Takže toto není matka, ale je to trubec, který je označený na hrudi, protože v rámci samozřejmě včelařského kroužku ve škole i v rámci výuky si toto děti zkouší značit si vlastně trubce. Tady jsou včelky dělnice a tady jsou vlastně ty tlustší, takový ty bacharotější jsou trubci, jo? Takže to jsou takzvané ty včelí tatínkové.
A můžu ještě se zeptat na technologii vzniku medu? Protože panuje taková mylná domněnka, nebo spousta lidí si myslí, že vzniká z pilu, ale ono to tak není.
Ne, tak to určitě není, takže včelky v podstatě při návštěvě květu jdou hlavně kvůli tomu, ty sladině, kvůli tomu nektaru, takže oni přináší vlastně tu sladinu do úlu, ten nektar, a pomocí svých enzymů ho zpracují a ještě v podstatě se z toho odpaří voda a pak z toho vzniká med. To je jeden způsob. To je takzvaný květový med. Potom je med medovicový, to znamená, když máme na listech nebo na jehličí u stromu, máme tam šice, červce, máme tam případně nějaký ty puklice, mery a podobně, tak ty vlastně nakousávají listí nebo jehličí a vytéká z toho vlastně ta míza a oni to skonzumují a v podstatě to, co vyměšují, tak to z toho vzniká takzvaný medovicový med. Ano? Takže to včeličky potom sbírají a nosí to a teda takzvaný ten lesní nebo tmavý med se tomu také říká, jo? Ale odborně je to medovicový.
Po písni už opět posloucháte pořád Máme rádi zvířata, dnes o včelaření a o něm si povídáme s mým hostem, s panem Jiřím Kazimourem, včelařem. My jsme se tu před písničkou marně pokoušeli najít včelí královnu, mozek celého toho včelího společenství a budeme se pokoušet i teď, vyndaváme z úlu jednotlivé rámečky ve snaze tedy královnu objevit.
Takže tady na tom rámku vidíme vlastně zavíčkovaný plotuš, takže tady ty menší buňky, to jsou vlastně buňky, v kterých se vyhnou včelky. Dělnice, to znamená odpoložení oplozeného vajíčka matkou, za 21 dnů se z toho vlastně vlíhne včelka dělnice. Tady potom ty, co jsou vystouplejší a mají větší průřez, ty buňky zavíčkované, tak to jsou vlastně takzvané tropčí buňky, takže z odpoložení zase v tomto případě ale neoplozeného vajíčka se z toho za 24 dnů vlíhne trubec, ano? Takzvaný ten včelí tatínek, jak se říká. Jo, to znamená, ty trubci mají samozřejmě úkol jednak, co se podaří pár jenom jedincům oplodnit novou matku mladou a hlavně v podstatě udrží takovýto přirozený klima v tom úle. Já když to vysvětluji dětem, tak říkám, je to jako v rodině, když je táta, máma, že jo, a děti, tak to funguje. Takže v podstatě to jsou takový tatínkové.
A jak vy tady v té změti včelích tělíček poznáte, co je trubec a co je dělnice?
Takže dělnice v podstatě je taková štíhlejší, když to trubec vlastně je takový, tady třeba zrovna vidět, je takový tlustší, prostě bachratější, proto se vlíhnou i z těch větších buněk musí mít, ano?
O trubcích, o těch je známé, že vlastně nemají žihadlo.
Tak, samozřejmě včelky mají žihadlo, ale trubci žihadlo nemají, proto z trubce, třeba když tady i s dětma značíme, tak si s nima můžou hrát, prostě ty nikdy neštípnou, ty žihadlo nemají.
Tak vážení posluchači, a my jsme konečně po dlouhém pátrání objevili v úlu královnu a opravdu oproti těm ostatním včelám ona má velmi dlouhý zadeček.
Ano, jo, protože vlastně ona má ty pohlavní orgány vyvinutý, to znamená, že musí mít v sobě hodně vajíček a v době největšího rozvoje se říká, říkají odborníci to vymysleli, že naklade více vajíček zade, než sama váží, jo, takže kdybychom měli takový slepice, tak bychom jich moc nepotřebovali.
A ona se tam tak prodírá těmi svými dělnicemi,
tak,
trubci?
Ona si tady v podstatě tak leze, jak říká, má tady kolem sebe svou družinu, která jí vlastně krmí, čistí a stará se o ní a ona v podstatě má za úkol jenom samozřejmě klát z vajíčka. A protože jako každý ten tvareček, ona vyzařuje feromon, takže v podstatě udržuje i to včelstvo v určité takové soudržnosti. To znamená, že doopravdy jako královna jim velí.
A pokud matka zemře, tak co se stane v tom úle?
Tak, pokud samozřejmě třeba teď matka zemřela v této době, tak včelky jsou schopný vlastně, když to tady bude ještě otevřený plod, budou tu vajíčka, larvičky, tak si na tom v podstatě postaví matečník a jsou schopní si v tom takzvaném tom mouzáku vychovat vlastně i novou matku. Jo? Samozřejmě, když to včela zjistí, tak pokud chová matky, nebo když si pod nějakého včelaře, který má chov matek, může pořídit ten matečník, nebo klasickou už třeba matku oplozenou nebo oplozenou, tak je to lepší, je to rychlejší. A jinak to včelstvo v době rozvoje třeba je schopná si tu matku vychovat. Horší je to v zimě, kdy v podstatě nejsou trubci, takže vlastně nemá kdo tu matku ani oplodnit a toho plodu je tam málo, takže tam je to problém, tam se to včelstvo většinou musí pak bez toho takzvané bezmatečné včelstvo se musí spojit, jo, s jiným, aby se to zachránilo, to, co tam je.
A skončíme jedním pořekadlem, pilný jako včela. Platí to opravdu? Vy to máte z první ruky, jsou včelky tak pilné, jak se o nich říká?
Tak včelky mají určitou svou dělbu práce, zase na druhé straně úplně, to nejde doslova tak říct. Včelky, když budou mít úplný zásob, včelař jim ho nevybere, tak přestanou pracovat, takže nebudou stále pracovat. Ale pravda je ta, že v podstatě i z hlediska života včely jako takové, tak čím víc pracuje, tak tím kratší dobu žije, to znamená, se v lidově řečeno upracuje. To znamená, ty v podstatě dlouhověký včely, který se rodí v září, v říjnu, v srpnu, takže vydrží třeba až do března, do dubna, kdežto ty včeličky vlastně, ty se rodí v létě, v době největší služky, tak v podstatě vydrží několik týdnů a se upracují.
Tak to byla úplná tečka za dnešním dílem pořadu Máme rádi zvířata. Já děkuji Jiřímu Kazimourovi, včelaři, a také mému dnešnímu hostu za poučné, velmi zajímavé povídání i za názorné ukázky. Ať se vám daří a v našem pořadu třeba opět někdy na viděnou a naslyšenou.
Takže já taky děkuji za krásný rozhovor a přeju všem včelařům, aby měli pěkný včeličky, a samozřejmě všem lidem, aby konzumovali mety velice zdraví, a přeju vám hezký den.
A ještě než se s magazínem Máme rádi zvířata rozloučíme úplně, tak poradíme jednomu z vás v naší veterinární listárně. U toho samozřejmě nesmí chybět paní zvěrolékařka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích. Dobrý den.
Dobrý den.
A teď už odpovíme na další z dotazů, který nám přišel na adresu zvírata@cb.rozhlas.cz. Dobrý den, zatoulalo se k nám malé kotě. Nevíme, kolik mu může být, možná 5-6 týdnů. Je mouraté, mazlivé a rádi bychom si ho nechali. Chudák kočička je ale úplně zablešená a má olisalé chlupy. Můžete nám prosím doporučit, co s tím? Nevíme, jestli tak malé kotě můžeme umýt ve vodě. Zatím je v garáži, píše nám pan Milan z Dačic. Tak paní veterinářko, ptám se tedy, jak si poradit s takto nemocným kotětem?
Já bych to vyřešila způsobem, existují preparáty, které fungují na svrab, na blechy a zároveň i na odčervení. Jsou ve formě pipet, používají se, je tam teda samozřejmě u některých omezený věk, u některých je omezená hmotnost, někdy mají víc, jsou preparáty, které jsou pro kočky v hmotnosti vyšší než půl kila, některé preparáty jsou o hmotnosti vyšší než kilo, ten věk je třeba od 8 týdnů omezený u těch zvířat, a tam samozřejmě je vhodné to natřít ty kočce za krk a zbavíte se jak blech, tak vlastně i toho svrabu, který se velmi často vyskytuje v uších, a samozřejmě to zvíře i odčervíte. Pokud to zvíře nesplňuje tyto kritéria, tak tam potom je docela vhodné spíš použít preparát na bázi třeba fipronilu, který je šetrný jak pro mláďata, tak i pro třeba březí a kojící matky. Nicméně ten účinek není tak výrazný, takže tohle to bych určitě udělala, pokud to zvíře by mělo svrab a nemohlo by se použít ty pipety na bázi toho selamektínu, monodektínu, tak tam potom se používají kapky, které se aplikují přímo do uší toho zvířete, a ta místní léčba tom zvukovodu není vlastně omezená věkem toho zvířete.
A co to koupání, na které se ptal pan posluchač, může ho vykoupat třeba v běžném lidském šampónu ve vodě to kotě?
Vykoupat se určitě může, nicméně asi se mu to nebude moc líbit.
A jak dlouho třeba trvá, než zaberou, než se ukáží účinky těch pipet, těch preparátů právě na blechy, na vešky?
U všech těchto preparátů se doporučuje zopakovat je za měsíc znova, protože ty parazité mají vývojový cyklus, který trvá podle druhu parazita 14 až 21 dnů. Nicméně běžně ten týden by měl stačit. Na ty blechy zabírají do 24 hodin, bez problému, některé i dřív, ale na ten svrab tam to samozřejmě trvá delší dobu, protože ten svrab má různá vývojové stádia, a u těch blech to funguje tak, že 70-80% vývoje blechy probíhá mimo kočku a psa, to znamená ve venkovním prostředí. Proto je třeba vždycky po měsíci opakovat tyto preparáty, a pokud máme samozřejmě zablažené koče zvenku a máme šanci ho nechat třeba v nějaké vlastně kleci velké nebo někde na zahradě, tak určitě bych doporučila pouštět ho do bytu, než ho totálně odblešíme.
Děkujeme a těšíme se na další dotazy na adrese zvírata@cb.rozhlas.cz. V příštím dílu pořadu nás čeká pravidelná veterinární poradna. Jana Urbanová a Lucie Míková se loučí od mikrofonu a přejeme vám pěkný den.
Máme rádi zvířata, máme rádi zvířata, 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 protože jsou chlupatá a mají hezkou srst.